piispain kokouksen pääsihteeri, uskontodialogiin perehtynyt dosentti Jyri Komulainen. Millainen on uskontojen välisen vuoropuhelun historia? Millä me tiedämme kristillisten kirkkojen ensimmäistä kertaa käyneen vuoropuhelun toisten uskontojen kanssa?
No varmasti uskontojen kohtaaminen, joka on tämmöinen yleisempi käsite, niin sen merkkejä näkyy jo Raamatun kaanonissa. Ja tietyssä mielessä Paavali kävi varmaan jonkinlaista missionääristä uskontodialogia Areopaagilla, kun hän alkoi nimenomaan julistaa evankeliumia, mutta teki sen hyvin tietoisena kreikkalaisen uskonnosta ja suhtautui itse asiassa, kun lukee sen apostolien teon 17. luvun hyvin myönteisesti tiettyyn rajan asti kreikkalaiseen uskontoon, kunnes hän sitten halusi julistaa jotain aivan uutta ja ennenkuulumatonta. Ja kyllähän tietenkin kirkkoisien aikana Clemens Aleksandrialainen, Justinus Marttyyri muodostivat perustaa nykyisille uskontojen kohtaamisen teologialle sillä, että he pohtivat sitä, miten Platon ja muut esikristilliset pakanafilosofit toimivat jonkinlaisena astinlautana evankeliumiin ja he pyrkivät antamaan sellaisessa logosteologiassaan merkitystä kristinuskoa edeltäville perinteille. Eli tavallaan niin kuin niitä aihioita on, mutta täysmittaisesti ne ehkä vasta modernin aikana puhkeavat sellaiseen kukkaan kuin me nykyään uskontodialogin ymmärrämme.
Millaisia virstanpylväitä tiedämme uskontodialogin historiasta?
Mä muistutan, että sitä on aina jotkut individuaalit ovat niin kuin olleet tavallaan aikaansa edellä. Ja yksi keskiajan suurista hahmoista, Franciscus Assisilainen, hän itse matkusti Pohjois-Afrikkaan sulttaanin luokse keskustelemaan uskontoon liittyvistä kysymyksistä. Eli ennakkotapauksia on. Ja samalla tavalla Intiassa uuden ajan alussa mogulihallitsija kutsui omaan hoviinsa eri uskontojen edustajia keskustelemaan uskonnosta. Ja siellä oli mukana jesuitta lähetystyöntekijöitä. Eli siinä mielessä löytyy tämmöisiä niin kuin yksittäisiä nostoja uskontojen vuoropuhelusta, jossa kristityt ovat olleet mukana ennen modernia aikaa. Niitä virstanpylväitä. Yksi virstanpylväs on varmasti uskontojen maailmanparlamentti Chicagossa 1893, joka oli pioneerihenkinen projekti, jossa kutsuttiin eri uskontojen edustajia Amerikkaan kohtaamaan toinen toisiansa. Ironista kyllä, tänä päivänä se tilaisuus muistetaan enemmänkin uushindulaisen lähetystyön alkamisen hetkenä, kun Swami Vivekananda julisti voimakkaasti hindulaisuuden olevan ainoa todellinen suvaitsevainen uskonto. Ja hän aloitti niin aika imperialistisen hindulaisen lähetystyön, mikä on aika ironista monin tavoin. No sitten tietenkin ekumenissa järjestöissä lähetyskentillä on syntynyt erilaisia aloitteita, niitä on hyvin paljon.
Tämä ohjelmasarja on peilannut monia kysymyksiä reformaation näkökulmasta. Jyri Komulainen, käytiinkö myöhäiskeskiajan roomalaiskatolisessa kirkossa keskusteluja muiden uskontojen edustajien kanssa?
Viittasin nyt Franciscus Assisilaiseen, joka matkusti käymään uskontodialogia, mutta hän oli hyvin ainutlaatuinen hahmo. Mä luulisin, että myöhäiskeskiajalla enemmänkin kyse oli teoreettisesta pohdinnasta, kun löytöretket avasivat sitten ihan siinä myöhäiskeskiajan lopulla uudenlaisen tilanteen. Ymmärrettiinkin, että koko maailman piiri ei olekaan kuullut evankeliumia. Keskiaikana nimittäin ajateltiin, että juutalaiset ja muslimit ovat kieltäneet evankeliumin, torjuneet sen, mutta evankeliumi sinänsä olisi julistettu koko maan piiriin. Niin tämä aiheutti teologista pohdintaa, että miten käy sellaiselle henkilölle, joka ei koskaan kuullut Kristuksesta, ja siinä sitten kehiteltiin erilaisia teologisia varaventtiilejä, muun muassa ajateltiin, että Jumala voi lähettää jonkun julistamaan evankeliumia, tai ylipäänsä siis Jumala voi lukea sen, että joku toivoo ja haluaa ja taipuu kohti Jumalaa, niin sen ikään kuin kasteeksi, vaikka häntä ei varsinaisesti kasteta. Eli tämmöinen voittamaton syyttömyys, että hän ei itse pysty tietämään sitä, että evankeliumi on olemassa, niin nähtiin jonkinlaisia varavinttiä, miten tällainenkin ihminen voi pelastua. Mutta varsinaista dialogia ei kyllä varmaan käyty johtuen jo poliittisista syistä. Silloinhan oli ristiretkien aikaa ja muuta, että ei siinä ollut niin kuin varmaan sijaa millekään rauhanomaiselle keskustelulle.
Myöhäiskeskiajan roomalaiskatolinen kirkko oli hyvin hierarkkinen järjestelmä. Olivatko tuolloin muut uskonnot organisoituneet vastaavalla tavalla?
No, siis uskontojen historiassahan nyt ongelma on myös koko käsite uskonto. Että jos me nyt puhutaan vaikka jostain hindulaisuudesta, sillä ei koskaan eikä milloinkaan ollut minkäänlaista organisatorista rakennetta, että me voitaisiin ajatella, että tuo ja tuo henkilö edustaa koko hindulaisuutta. Mutta toisaalta, jos me mennään sitten niin kuin jotenkin tarkemmin tutkimaan erilaisia hindulaisia perinteitä, me huomataan, että siellä on olemassa tiettyjä omia johtamisjärjestelmiä, guruja, opettaja, jolla on auktoriteettia, jotka siinä omassa yhteisössään. Ei oikeastaan millään uskontoperinteellä ole yhtä edusmiestä koskaan eikä milloinkaan ollut, ellei nyt sitten ajatella islamilaisen maailman kalifaattia, josta toisaalta muslimit keskenään kiistelevät, ja sitten toisaalta paavia, josta on tullut symboli kristityille, vaikka toisaalta kaikki kristityt eivät tunne hänen auktoriteettiaan. Että uskontojen maailma hajoaa niin kuin tavallaan palasiksi, ja sen takia ne dialogitkaan eivät ole mitään järjestelmällisiä supervaltojen keskinäisiä diplomaattisia neuvotteluja, vaan näitä dialogejakin käydään eri tavoin eri paikoissa.
Kerroit aikaisemmin Chicagossa järjestetystä suuresta konferenssista, kun uskontojen maailma ei ole organisoitunut valtavan hierarkkisesti. Kuinka tällaisia konferensseja järjestetään? Ketä sinne kutsutaan?
No toi onkin hyvä esimerkki, se 1893 Chicagon uskontoparlamentti, joka oli tietynlainen virstanpylväs, niin se oli aika sattumanvaraista, ketä siellä oli. Jotkut esimerkiksi eivät suostuneet osallistumaan sinne, jotkut kristikunnan edustajat ja muuta, ja sitten taas Intiastakin tuli vähän epämääräisellä prosessilla sitten henkilöitä, ja mainitsin jo Swami Vivekananda, niin Vivekananda ei ollut varsinaisesti edes kutsuttu sinne. Hän oli saapunut samaan aikaan Amerikkaan, kuullut tästä uskontoparlamentista, hän oli suuri visio, että hän menee julistamaan sinne hindulaista filosofiaa, ja monien sattumusten kautta hänelle aukesi portit, että hän puhui siellä päälavalla, ja loppu on tietyssä mielessä sitten historiaa. Ja nyt tänä päivänä tietenkin tilanne on vähän toinen, että jos nyt vaikka kirkkojen maailmanneuvosto järjestää jonkun dialogitilanteen, niin varmaan otetaan yhteyttä ja konsultoidaan sitten sellaisia jonkun uskontoperinteen edustajia, joihin on kontakti, että joku voi tulla vaikka Japanista edustaa Zen-buddhalaisuutta, ja hänellä on varmaan joku asema omassa yhteisössään, mutta paras esimerkki tämmöistä on tietenkin, että paavit, Johannes Paavali toinen, mutta myös Benediktus ovat järjestäneet maailmanuskontojen yhteisen rukoushetken Assisissa. Ja siellä on ollut todella korkean tason uskonnollisia johtajia. Siellä on ollut Konstantinopolin patriarkka ja muita kristikunnan johtajia, mutta myös esimerkiksi Dalai Lama, joka on edustanut aika selkeästi nykyään symboliarvona buddhalaisuutta. Mutta sitten eri uskontojen edustajia, niin kai niin sinne on hankittu sitten niin kuin johtavia auktoriteetteja, vaikka kaikki muut eivät sitä tunnustaisi. Joku edustaa islamia, sunna-islamia, niin hän saattaa olla jonkun tietyn islamilaisen yliopiston oppinut tai jonkun tietyn alueen johtava imaami tai muuta. Se on varmaan sattumanvarasta, mutta toisaalta ne merkittävimmät auktoriteetit kyllä varmaan tiedetään eri perinteistä, mutta niitä ei ole siis vain yhtä, vaan useampia.
Dosentti Jyri Komulainen, entä tilanne Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa? Milloin uskontodialogi on aloitettu täällä?
No, en osaa ihan satavarmasti tuohon vastata. Tiedän, että uskonnoista sinänsä ollaan oltu hyvinkin kiinnostuneita teologian parissa ja sellaiset suomalaisen teologian dogmaattiset suuret nimet kuin Antti J. Pietilä tai Osmo Tiilillä tai Seppo A. Teinonen, kaikki kirjoittivat myös muista uskonnoista tutkimusta. Eli sillä tavalla niin kuin näkökentässä oli uskontojen kysymyksiä, ja Teinonen kirjoitti 1970-luvulla kirjankin uskontojen kohtaamisesta. Mutta mun tietääkseni sellainen niin kuin varsinaiset uskontodialogiprosessit käynnistyivät 1990-luvulla, kun perustettiin kirkko- ja islam-työryhmä, joka sitten oli eräänlainen pioneeri Suomessa tämmöisen uskontodialogien järjestämisestä. Mutta meillä Suomessahan tilanne on ollut myös, että tämä on ollut niin mielettömän niin kuin yhtenäinen luterilainen kulttuuri aina nyt meidän päiviimme asti, että ei varmaan niin kuin 1930-luvulla ole mitään mahdollisuus ollut käydäkään mitään uskontodialogia Suomessa.
Jyri Komulainen, millaista uskontodialogi on tänään sitten Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kontekstissa?
Jos nyt lähden liikkeelle siitä, että ehkä semmoinen merkittävin uskontojen yhteistyöelin on Uskot-foorumi, joka on nyt toiminut vajaa 10 vuotta, ja joka sai aloitteensa sysäyksensä siitä, että syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen vuonna 2001 presidentti Tarja Halonen kutsui suomalaisia uskontojohtajia koolle. Siinä oli luterilaisen, ortodoksisen ja katolisen kirkon edustaja, myös Suomen ekumenisen neuvoston edustaja on mukana näissä keskusteluissa ollut, ja lisäksi juutalaisuuden ja islamin edustaja. Ja tämä presidentti Tarja Halosen aloite on johtanut jatkuvaan yhteydenpitoon uskontojohtajien välillä, näiden kolmen uskonnon välillä, ja siitä syntyi tämä Uskot-foorumi, joka edelleen on näiden kolmen uskonnon välinen orgaani, mutta joka periaatteessa voi laajentua, ja se on iso kysymys, että missä vaiheessa alkaa laajentua, että siitä tulisi niin kuin laajemmin tämmöinen uskontojen yhteinen neuvosto Suomessa. Vähän samaan tapaan kuin meillä on Suomen ekumeinen neuvosto, joka tuo kirkkoja yhteen toimimaan monissa kysymyksissä. Ja sitten lisäksi on tietenkin ruohonjuuritason prosesseja aika paljonkin, varsinkin Helsingissä. Helsingin seurakuntayhtymä on järjestänyt jopa tämmöisiä, voisiko sanoa, eri uskontojen yhteisiä meditaatioita, jotka menee ehkä vähän pidemmälle tällaiseen sydämen dialogiin.
Kerrataan vielä, mitkä kolme uskontoa tässä Uskot-foorumilla ovat?
No siellä ovat siis kristinusko lisäksi juutalaisuus ja islam, joilla molemmilla on Suomessa pitkä historia, koska 1800-luvun puolella jo tuli sitten Venäjän vallan aikana ensimmäisiä juutalaisia ja tatarimuslimeja Suomeen, jotka ovat järjestäytyneet ja edustaneet sitä uskonnollista toiseutta Suomessa jo yli 100 vuotta.
Dosentti Jyri Komulainen, jos otetaan kristallipallo esiin ja ennustetaan, niin mikä uskonto neljäntenä olisi nousemassa tuohon foorumiin?
No, mun on helppo sanoa, koska mä tunnen sitä prosessia. Mä oon ollut mukana luterilaisen kirkon vuosikokousedustajana niissä kokouksissa ja tiedän, että esimerkiksi mormoneilla ja buddhalaisillakin on ollut jonkinlaisia tunnusteluja uskot foorumin suuntaan. Sitten toisaalta, jos mä ajattelen vaikka hinduja, niin meillä ehkä ei ole kovin paljon hinduja Suomessa, vaikka hinduja maailmalla on paljon. Ja mä luulen, että tämä on pitkälti kiinni myös siitä, että mikä on näiden uskontojen koko ja miten niitä sattuu Suomessa sitten olemaan.
Minkälaisia keskusteluja tuolla foorumilla käydään?
No, Uskot-foorumi on puhtaasti yhteistyöelin, joka keskittyy vain ja ainoastaan tällaiseen käytännön yhteiskunnalliseen poliittiseen dialogiin, jossa yhdessä puolustetaan uskonnonvapautta ja esimerkiksi uskonnonopetusta yhteisenä oikeutena. Että meillähän on aika hyvä monikulttuurinen uskonnonopetuksen järjestelmä, jossa vähemmistötkin saavat periaatteessa omaa uskonnonopetusta. Eli se on puhtaasti, voisiko sanoa, yhteiskunnallinen yhteistyöelin. Että siellä ei harjoiteta minkäänlaista niin kuin yhteistä meditaatiota tai saati yhteistä rukousta. Mä luulen, että Uskot-foorumin jäsenjärjestöt olisivat kaikki kriittisiä sellaista kohtaa.
No, millaista lähtökohdista uskontojen välinen vuoropuhelu lähtee liikkeelle, jos se lähtee?
Tähän voisi vastata todella, todella pitkästi, koska uskontojen kohtaamisen teologiassa on sinänsä erilaisia historiallisia vaiheita, mutta toisaalta taas niin kuin tänä päivänäkin on erilaisia koulukuntia. Voisiko sanoa, että jos ajatellaan ihan kristittyjen omia lähtökohtia, niin erilaiset lähtökohdat on vaikkapa katolisella kirkolla ja toisaalta evankelikaaleilla. Katolisella kirkolla on ehkä kaikista kirkkokunnista myönteisin ja dialogihakuisin asenne suhteessa toisiin uskontoihin. Katolinen kirkko 1960-luvulla Vatikaanin toisessa konsiilissa avasi ovensa paitsi ekumenialle myös uskontodialogille. Ja katolisen kirkon virallisessa opetuksessa opetetaan, että toisten uskontojen seuraajat voivat Jumalan tuntemalla tavalla pelastua. Eli katolinen kirkko edustaa niin sanottua inklusiivista uskontoteologiaa, jossa korostetaan, että Jumalan valtakunta ei rajoitu vain katoliseen kirkkoon tai kristikuntaan. Ja tämä on valtava käänne siitä keskiajan katolista kirkosta, joka oli monin tavoin sulkeutunut. Mutta sitten jos otetaan taas evankelikaalit esimerkiksi, tai vaikka erilaisia helluntaalaisia kirkkoja ja muita, niin niissä usein on vähän niin kuin sanoa eksklusiivisempi lähestymistapa, jossa niin kuin lähetystyö tai missio pannaan selkeästi dialogin edelle tai dialogikäsitteenä alistetaan sitten mission käsitteelle. Ja sitten vielä akateemisessa keskustelussa teologiassa on valtava määrä erilaisia niin kuin lähestymistapoja.
Dosentti Jyri Komulainen, onko ajatus iankaikkisesta pelastuksesta ja kadotuksesta mahdoton uskon dialogin kontekstissa. Kuinka tällaisen teeman kanssa voidaan dialogia käydä?
No, nykyään mä luulisin, että suurin osa ymmärtää, että uskontodialogi vaatii sen, että jokainen tulee omana itsenään omine uskomuksineen, jotka voivat olla keskenään ristiriitaisia, että siinä ei voi olla mitään semmoista harmonisoivaa yhteistä teoriaa, joka olisi tavallaan uskontodialogin käymisen ennakkoedellytys. Koska silloinhan se ei tavallaan ole aitoa dialogia, koska aidossa dialogissa jokaisella on omat mielipiteensä. Ja silloinhan dialogi, vuoropuhelu ei välttämättä aina johda mihinkään yhteisymmärrykseen, vaan se johtaa myös siihen, että ymmärrämme, että olemme tässä erilaisia. Mutta ehkä sen erilaisuuden tajuamisen kautta voidaan sitten löytää jotain käytännön yhteistä. Ja ehkä jokainen voi vähän muuttua kohtaamisessa. Että on niin kuin aika monimutkainen juttu, mutta siinä mielessä kysymykseesi vastaus, että totta kai kristit, joka lähtee uskontodialogiin, voi ymmärtää kristillisessä perinteessä olevat käsitteet taivas ja helvetti myös niin sanon, varsin perinteisesti. Ja mutta silti se dialogi on sitä, että hän on sitten siinä, mutta kuulee ehkä jotain. Ja ehkä se pointti on siinä, että mä ajattelen teologisesti, että jos lukee Raamattua, niin Raamatussa on hyvin monta esimerkkiä. Kanaanilainen nainen, vaikkapa ihan vaikka lähdetään Melkisedekistä jonnekin Saaban kuningattaren, paljon sellaisia hahmoja, jotka ovat ikään kuin ulkopuolella, mutta silti Jumala toimii heidän kauttaan tai heidät esitellään jotenkin niin kuin myönteisessä valossa. Eli siinä mielessä kristityn pitää minun mielestä kuitenkin olla avoin ja nähdä, että erilaiset rajaviivat eivät välttämättä mene siellä, missä me ajattelemme, vaan Jumala toimii jotenkin jo tuolla puolen, ehkä joskus rajaa. Ja mitä se merkitsee sitten pelastusopin kannalta, se on taas toinen kysymys, mutta jos ajattelee, niin kuin, että pitää olla avoin Jumalan yllätyksille.
Piispain kokouksen pääsihteeri ja uskontodialogiin perehtynyt dosentti Jyri Komulainen, miltä uskontodialogin tulevaisuus Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa näyttää? Mihin me olemme menossa?
No, en mä usko, että me ollaan menossa mihinkään niin kuin maailman uskontoon tai mihinkään kirkon uskosta uskon kompromenttoimiseen tai sen niin kuin typistä. Mä luulen, että me mennään yhä enemmän sillä kärjellä Suomessa, että me tarvitsemme uskontojen välistä yhteistyötä ihan puhtaasti siitä syystä, että erilaiset sekulaarit uskontokriittiset voimat haastavat kaikki uskonnot ja uskonnonvapauden sellaisessa laajassa merkityksessä. Ja luterilaisella kirkolla on isoimpana suuri vastuu tavallaan myös vähemmistöjen oikeuksista, ja tietyssä mielessä vähemmistöjen oikeudet on myös sellainen kysymys, joka auttaa luterilaista kirkkoa perustelemaan omia oikeuksiaan. Et monikulttuurisuus tai sellainen moniuskontoinen tilanne on itse asiassa eräänlainen win-win tilanne kaikille, jos ajattelee yhteiskunnallisesti, ja sen takia pitää toimia yhdessä. Mutta totta kai meillä on myös tietynlaisena trendinä nähtävissä tämmöinen enemmän niin kuin sydämen dialogia. Yhä useampi luterilainen saattaa omassa elämässään, ei kovin tietoisesti, myös ammentaa muista uskonnoista. Ja tämä pitää tavallaan muistaa sen takia, että uskontojen kohtaaminen ei tapahdu vaan siinä, että yhteisöt tai jotkut imaamit ja papit ja rabbit keskustelevat keskenään, vaan uskontojen kohtaamista tapahtuu myös tällaisessa enemmistökirkossa ihan ruohonjuuritasolla niin, että meidän kirkkomme sisällä on siis eri tavalla uskovia ihmisiä. Että se uskontodialogi ei ole vain jossain tuolla ulkona, vaan se sattuu olemaan enemmistökirkon sisällä, jossa ei ole minkäänlaista, niin kuin, voisiko sanoa, yhteisesti jaettua uskontulkintaa, ja moni kirkon jäsen saattaa olla myös aika vieraantunut siitä kristillisestä traditiosta ja ammentaa enemmän jostain hindulaisesta tai buddhalaisesta perinteestä.